20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про актуальне і небуденне життя українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Героям слава! Сьогодні у більшості областей України вшановують пам'ять загиблих під Крутами.
Це був визначний бій. Вони показали, що українська держава хоче бути вільною і незалежною.
Дніпропетровськ очікує соціального вибуху. Причина – шестикратне подорожчання орендної плати за землю.
Це совершенно гарантований скачок це.
Бути чи не бути експерименту із закордонними паспортами на Львівщині.
Ходили, поки розібралися з цими квитанціями. Там абсолютно нічого не зрозуміло. Що таке гудку, що таке гірфо, ніхто нічого не пояснить.
90 років тому там, де зараз поле та дерева з кущами, під селом Крути, що на Чернігівщині, українська молодь виступила проти 6-тисячного більшовицького війська. Зараз на місці бойових дій насипаний курган та будується меморіальний комплекс. Сьогодні там пам'ять загиблих вшановувала і київська кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Ще задовго до самого села рекламні щити із надписом «Вшануємо героїв Крут» вказують, що їдемо у правильному напрямку. Минувши залізницю, ліворуч видніється курган та пам'ятник героям Крут. Навпроти – великий пустий майданчик із робочим вагончиком. Після декількох актів вандалізму тепер меморіальний комплекс цілодобово охороняють двоє правоохоронців. У сільській раді сусіднього села кажуть – складно пригадати такий день, коли б до пам'ятників ніхто не приїхав. Навіть за радянської влади люди говорили про Крути, тільки між собою і тихо. Курган, високий земний насип із хрестом з'явився тут ще на початку незалежності. Під ним 27 стовпчиків, де написано вдячність студентам від кожної області України. Зовсім поряд – новий пам'ятник у формі червоної колони, схожої на колони університету імені Шевченка. Якщо пройтися далі, можна побачити невелике озеро у формі хреста. Голова Борзнянської районної ради на Чернігівщині Анатолій Хавило розповідає, на берегах посаджені кущі калини, і через декілька років, саме в цю пору, всі вони будуть рясніти червоними ягодами. Сам меморіальний комплекс ще не закінчений, пояснює Анатолій Хавило. Тут мають бути два ряди старих вагонів, в яких організують музей. Та, як виявилось, знайти сьогодні вагони тих часів досить складно. З кожним роком пам'ятне місце доповнюється якоюсь новою деталлю. Єдина погода 29 січня завжди залишається незмінною, каже Анатолій Хавило.
До сьогоднішнього дня, ви подивіться, яка погода. Тепло, вроді би, було, вітру не було, снігу не було. Наші символи, які здалися 29 січня, завжди це такий сніг.
З близько 300 вояків під Крутами 17 більшовики взяли в полон і розстріляли поряд з місцем бою. Через декілька днів місцеві селяни вночі позбирали тіла молодих вояків з поля та поховали у сусідньому селі. Іван Костюк переконує, його мати також була там і ще в дитинстві розповіла йому про ці події.
Викопали общу могилу велику, заслали низ полотном, їх положили один круз один, остачею полотна прикрили їх, прикидали землею і два проставили великі хрести.
Вчителька Крутської середньої школи Валентина Сергіївна викладає фізику, але не гірше за будь-якого історика знає перебіг подій під Крутами.
Один із учасників бою, Ігор Лоський, говорить, що коли, мабуть, був даний наказ юнакам відступати, то поки він дійшов до студентів, то ці вже його сприйняли як наступати. І через те вони кинули звелись багнетну атаку.
У самій школі про Крути знають навіть першокласники. Меншим дітям, які по історії ще не вчили бій під Крутами, вдома про подвиг студентів розповідають батьки. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Вічі реквієм в меморіальному сквері, вечір пам'яті в обласній філармонії, смолоскипна хода молоді. Так в Івано-Франківську вшановували пам'ять героїв Крут. Хоча ще кілька років тому про їхній подвиг говорили тут не надто багато. Згадує Івано-Франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Молоді люди з листівками в руках. Коротка історична розповідь про подвиг тих 300 юнаків, що загинули в бою під Крутами, роздають в центрі міста перехожим і молодим, і старшим людям. Втім, про цю сторінку нашої історії галицькі люди знають, хоча оцінюють по-різному. Хтось вважає це подвигом, хтось даремною жертвою.
Звичайно, це подвиг молодих людей, які хотіли захистити свій край. Їх треба прославляти.
Нещасних пацанов-студентів послали на убой. Я вважаю, що це напрасно. Була загублена життя. вони показали прекрасний приклад. Ці студенти як світ, який ніколи не залишиться в'ялим в душах сучасної молоді.
Це був визначний бій. Перш за все, це показало, що молодь готова до боротьби. Вони показали, що українська держава хоче бути вільною і незалежною.
Листівки про героїв Крут роздають члени школи юного екскурсовода, що діє при музеї національно-визвольних змагань Прикарпатського краю. По-своєму вшановують цю дату представники різних молодіжних організацій. Є спільні заходи, диспут, спартакіада, смолоскипний похід. Є і у кожного свої. Про пластунський розповідає станичний Тарас Дзень.
Пласт організовує ряд акцій, оскільки для пластунів ця дата є достатньо важливою. Перший етап – це дебати на цю тематику. Спільно всіма іншими молодіжними організаціями великий смолоскипний похід містом, вечірнім містом Івано-Франківськом.
27-річний Івано-Франківець Володимир Добрянський, попри свій молодий вік, вже написав музику до 10 пісень. Остання пісня, на слова Валерія Височанського, присвячена подвигу героїв Крут.
Тема мені близька, тому що в наш час зараз важко зрозуміти, як молоді люди могли пожертвувати самі собою. Ця пісня народилася десь буквально за день.
Співайте про славу героїв, до неба осана знесіть. Про велич крутянського богою далекі світи голосіть.
Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Створити у Харкові алею слави національних героїв. Такою пропозицією до місцевої влади мають намір звернутися представники місцевого молодіжного конгресу українських націоналістів. Більше їхніми ініціативами цікавилась харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Розташувати алею слави молодіжне крило Конгресу українських націоналістів пропонує у сквері Перемоги, де встановлений пам'ятний знак героям Крут. Вздовж однієї з алей парку активісти організації сьогодні розмістили таблички, на яких вказали прізвища героїв. На жаль, не всіх, адже про багатьох з них досі нічого не відомо, каже представниця молодіжного націоналістичного конгресу Анастасія Серевкіна.
Ми позначили на своїх табличках такий силует. Це на знак того, що навіть тих хлопців, котрих ми не знаємо ні ім'я, ні як вони виглядали, ми все одно їх пам'ятаємо і вшановуємо.
Зі слів організаторів акції, це альтернатива вже існуючої у парку алеї молодогвардійців, розповідає заступник голови обласної організації молодіжного націоналістичного конгресу Олексій Слободянюк.
Вже як питання активних незалежності України і досі знаходиться алея молодогвардійцям. І ми як альтернатива, ми зробили сьогодні свою алею, як саме героям України, які боролися за українську незалежність.
Якщо мерія не погодиться підтримати ідею створення алеї в міському парку, організатори проєкту обіцяють домагатись цього через збір підписів та проведення громадських слухань.
В ефірі «Панорама свободи».
Через шестикратне подорожчання плати за оренду землі Дніпропетровськ опинився на межі соціального вибуху. Таку заяву зробили місцеві бізнесмени, які входять до Асоціації промисловців та підприємців. З нового року в Україні набули чинності нові, утричі вищі ставки орендної плати, які ухвалив парламент. До цього ще удвічі підвищила оренду землі у місті місцева влада. Чому таке подвійне подорожчання загрожує пересічним мешканцям і економіці Дніпропетровська? Цікавилась місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Падіння прибутків виробників, скорочення зарплат, зменшення кількості робочих місць. Ось далеко не повний перелік наслідків здорожчання орендної плати на землю у Дніпропетровську, про які говорять експерти. Найгірше, кажуть вони, буде промисловим гігантам. Виробничі потужності металургійних та машинобудівних заводів займають десятки гектарів міської землі. А платити за оренду доведеться тепер у кілька разів більше. Голова міської асоціації промисловців та підприємців, керівник електровозобудівного заводу Валерій Чумак, обурений. Через нові ставки на землю його підприємство не знатиме, як завести кінці з кінцями. Завод розташований аж на 40 гектарах міської землі. Валерій Чумак.
Ну, це взагалі катастрофа.
Це взагалі катастрофа. Ми планували отримати за рік прибутку в 16 мільйонів. Тепер 13 мільйонів ми будемо змушені віддати тільки за землю. А за що ж переоснащення робити?
До заяв потужних промислових підприємств приєднуються і менші виробники, хлібозаводи, підприємства сервісу. Частина директорів уже заявили, готові підняти свої колективи на акції громадянської непокори. У міській владі Дніпропетровська б'ють на сполох. Про власне рішення подвоєння ставок орендної плати на землю зараз жалкують. жалкують. Кажуть, дбали про наповнення міської скарбниці і трохи перегнули палицю. Бо ж рішення про підвищення паралельно ухвалила і Верховна Рада. Депутат міської ради Євген Морозенко каже, тепер місто опинилося на межі промислової і соціальної кризи.
Це абсолютно гарантований стрибок цін. Всі підприємства врахуються підвищенням собівартості продукції. І підвищення земельного податку вшестеро призведе до того, що відразу попадуть гору ціни на продукти харчування, ціни на хліб.
Наразі міська рада не знає, як діяти. Аби полегшити фінансовий тягар на підприємства, депутати уже ладні відмовитись від власного рішення. Однак цього не дозволяє закон. Ухвала має статус регуляторного акту, і щоб її скасувати, потрібен час. Поки ж місцевих підприємців та промисловців заспокоюють. Їм нададуть преференції. Щоправда, які саме і коли, не кажуть. Заступник міського голови Ірина Зайцева задекларувала. Ми маємо право дати пільги. Ми повинні підтримати промислові підприємства, підприємства послуг, ті, що виробляють товари народного вжитку, тобто свого національного виробника. Міський голова Дніпропетровська вирішив звернутися за допомогою до парламенту. Нехай той перегляне своє рішення про підвищення земельного податку. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Уже з 30 січня на Львівщині розпочинають експеримент щодо термінової видачі закордонних паспортів, заявив на останньому брифінгу начальник головного управління міліції у Львівській області генерал-майор Василь Пісний. Однак, як з'ясувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, реально ситуація з отриманням закордонних паспортів виглядає дещо по-іншому, ніж уявляється керівники міліції.
По пів на 10 ранку у Личаківському районному відділі громадянства і міграції реєстрації фізичних осіб у МВС, або ж простіше в ВІР, у черзі близько 20 осіб. Усі з документами для здачі на закордонний паспорт продовження чи для оформлення дитячого проїзного документа. Люди тісняться в холодному, темному, брудному приміщенні, яке не опалюється і сісти можуть лише 7 осіб. Відтак більше 3 годин на ногах біля дверей, щоб не пропустити ані здачу документів, ані своє прізвище. Чимало людей з'ясували, що не оплатили страховий платіж. Це 50 гривень, який запровадили з нового року. Що це і для чого, ніхто не пояснює, як і призначення інших 4 квитанцій. Оголошень на дверях, на клаптиках паперів мало що зрозумієш. Хоча коштує новий закордонний паспорт немалі гроші. Майже 260 гривень. Чорного гумору теж не бракувало.
Звичайно, що порушення права, але в нас це на кожному кроці, ми звикли до порушення прав. Для нас це комфорт, бо мені треба паспорт.
Ходили, поки розібралися з цими квитанціями. Там абсолютно нічого не зрозуміло. Що таке гудку, що таке гірфон, ніхто нічого не пояснить. Взірців немає. Якщо ви порівняєте взірці, вони абсолютно різними є. Тобто нема грамотної людини, яка би нормальні взірці вивісила, принаймні там, щоб людина бачила, як це заповнювати.
Закордонний паспорт дитини коштує, написано тільки, що він коштує 15 гривень. Кожен дозвіл коштує 60 гривень. Закордонний паспорт. Вони знущаються, вони дають тільки 2 вклад. От подивіться, 2 сторіночки, це буквально 2 візи. Дитина поїде 2 рази, і це написано, що він на 3 роки. А це на 2 поїздки. І я знов дитині виробляю, і знов беру батька, і знов іду до нотаріуса, і знов плачу 60 гривень.
Виглядає на те, що ні керівництво області, ні міліції не знають, що діється у вірах, адже закордонні паспорти начальникам виготовляють поза чергами і за кілька годин. Про експеримент щодо термінової видачі закордонного паспорта на Львівщині з 30 січня за більшу оплату люди кажуть.
У нас фокуси показати можуть на 2 чоловіках і то з близької родини.
Новопризначений начальник Львівського обласного управління міліції генерал Василь Пісний обіцяв на брифінгу, що шукатимуть ліпше приміщення для вірів і таки розпочнуть з 30 січня швидше видавати закордонні паспорти за день, 2, 3, 4. Однак нові розцінки невідомі, повідомив Радіо Свобода речник керівника міліції Денис Харчук.
Ми подивимося, просто як експеримент буде відбуватися, я думаю, він буде вдалий.
Згідно експерименту, люди, які мають гроші, зможуть отримати закордонний паспорт за день чи 5. А та більшість, яка стоїть у черзі з оплаченими квитанціями на 260 гривень, і далі чекатимуть на новий паспорт по 3-4 місяці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам!
як 100, а можливо й 1000 років тому, ієрархії священнослужителі усіх церков покладають на молодь особливу надію і водночас вкрай занепокоєні її світовідчуттями поведінки. Вони, тобто ієрархи, хотіли б бачити молодь слухняною і богобоязкою. Ну а молодь примудряється навіть на євангелізаційні концерти запрошувати рок-музикантів. Про молодь і церкву ми говоритимемо у сьогоднішній програмі «Свобода совісті». З вами я і її ведучий Віктор Єлинський. У 1970-80-ті роки закордонні спостерігачі майже одностайно фіксують зростання зацікавленості релігією з боку молоді в Україні, особливо у великих містах. Семінарісти з Канади, Франції, Німеччини, які читали, що храми в СРСР відвідують самі бабусі, пересвідчуються, що приблизно третина цих бабусь молодша 25 років. Особливо багато молоді прийшло у храми після 1988 року, коли відзначалося тисячоліття хрещення Руси. Юнаки й дівчата відкривали для себе глибину церковного передання, а сама церква відкривала для себе нове покоління своїх вірних. І, звичайно, стикалася з проблемами, говорить речник Української православної церкви Київський патріархат архімандрит Євстратій Зоря.
Великою проблемою є те, що церква за роки державного атеїзму вимушено втратила навички праці з молоддю, врахування специфіки цього віку. Але все ж таки існують зараз різні форми, які допомагають співпрацювати церкві і молоді. Це молодіжні братства, це є спеціальні видання для молоді, навіть інтернет-проекти, присвячені саме обговоренню серед молоді, питань релігійного життя. Церква приділяє велику увагу тому, щоб молодь дійсно наверталася до Бога і до віри. Скажімо, наша церква здійснила такий великий проект. Це видання українського перекладу закону Божого. Воно вийшло понад 500 000 накладом, і ми його безкоштовно розповсюджили по всій Україні. В першу чергу з розрахунку на те, що діти, молодь зможуть ознайомитися, бо це фактично є подібно до підручника із основ християнської віри, що діти і молодь зможуть ознайомитися і глибше пізнати віру і церкву, до якої вони належать.
Молодь у церковних громадах часом зустрічається з нерозумінням старших, з недовірою і таким собі гіперопікуванням, яке підточує творчі сили і духовні устремління юнаків і дівчат. Опитування молодих людей виявляє серед них чимало питому вагу тих, кого у діяльності сучасних церков відштовхує формалізм і казенщина. Подеколи понад третина опитаних зазначає, що вони не можуть сприйняти невідповідність морального обличчя священнослужителів їхньому високому покликанню. Інколи перші ж відвідини храму стають для молодої людини і останні. Іноді вона винаходить духовний сенс не там, де спочатку його шукала. Як от ця молода жінка, про яку розповідає луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Світлана Кременцова викладає у недільній християнській школі, займається з дітьми. Також влаштовує благодійні акції для дітей з малозабезпечених родин. Ці заняття перетинаються зі звичайними побутовими справами, бо ж і сама пані Світлана – мати трьох дітей. Зустрівшись, ми сідаємо біля комп'ютера. Жінка дістає компакт-диск. Мовляв, подивіться, чим я заробляла колись на хліб. Вмикаємо. Лунають фанфари, починається циркова вистава. Молода струнка дівчина виходить на арену. Так, Світлана працювала у цирку. Жонглювала. І руками, і ногами одночасно. Її дідусь був православним священником. У 37-му році його посадили, і він помер у таборі. А віру, що дав їй Господь, вона вважає нагородою дідусеві за його віддане серце. Благословення розповсюдилося і на його рід. Вже дорослою моя співрозмовниця охрестилася у православній церкві. Купила Біблію і почала вивчати її. Але
в тому городі, де ми були на гастролях,
у містах, де ми були на гастролях, я обов'язково заходила у православний храм. Але заходячи туди, я нічого не розуміла, що, куди, до чого. Служителі це не пояснювали, отже, треба було звертатися до котрої-небудь бабусі, яка підкаже і покаже.
Яка тобі скаже, підкаже.
А потім Світлана захворіла. Через пошкодження нерву швидко втрачався зір. У лікарні вона і познайомилася з жінкою, що належала до церкви християн віри євангельської. У неділю пішли на молитовне зібрання разом.
Я вже не йшла, а бігла. Вже метрів зі 100 у мене сльози полилися рікою. Я розуміла, йду до Бога. Усю службу плакала, а коли служитель спитав, хто хоче замиритися з Богом, хто хоче покаятися, у мене не було сумнівів. чи хочу я.
У мене не було питання, хочу ли я.
Світлана запевняє, що невдовзі до неї повернувся зір. Але рідним здавалося дивним, чому жінка відвідує протестантські зібрання. Там бо збираються, як вони вважали, сектанти.
Мій брат казав, ти зрадила нашу віру. Там у вас приносять у жертву корів, там вимикають світло, там щось незрозуміле коїться. А я йому відповідала, іди і подивись. Ісусу Христу з Ісусом Христом зрадити не можна. Ми всі християни, і Бог у нас один.
Це всі християни, і Бог один.
Пані Світлана вважає, що дітей з малку треба знайомити з Словом Божим. Духовне навчання в освітніх закладах має бути обов'язковим.
Та ще є таке мнення, зачем розказувати дітям?
Є така думка, навіщо розказувати дітям? Як виростуть, тоді й зроблять. Вибір самі. Тоді загалом треба скасувати навчальну систему, хай людина виросте, а тоді й подумає, яким йому бути математиком, фізиком чи істориком. Перед тим, як обирати, треба це вивчити.
Він повинен це ізучити.
Я питаюся про цирк. Чи пригадується він? Пані Світлана каже, що цирк – це теж була і радість, і політ. Проте всі відчуття мають край, а віра ж безкінечна.
Між тим, молодь, яка зараз приходить до церкви, радикально вирізняється від тієї, яка приходила до неї 15-20 років тому, говорить керівник синодального відділу у справах молоді Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом архієпископ Гурій. Нинішня молодь робить свій вибір цілком свідомо.
Ейфорія, вона прийшла, коли йшли до церкви всі, бо було цікаво, а що це таке? А зараз молодь приходить, цілком розуміючи, чого вона йде і що вона шукає.
Молодь гуртується у спільноти активних мирян, які прагнуть і в храмовій огорожі, і поза нею жити по-християнськи. Лише у Львові зареєстровано півсотні молодіжних християнських організацій. Про одне з них, чи не найстаріше в Україні, розповідає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Однією з найдосвідченіших християнських молодіжних організацій у Львові є Товариство українських студентів-католиків «Обнова». Воно діяло у Львові до Другої світової війни за благословення і підтримки митрополита Андрія Шептицького і верховного архієпископа Йосипа Сліпого. У 1949 році «Обнова», яка була заборонена в Україні, поновила свою діяльність у Німеччині, а потім у США та Канаді. Лише у 1992 році з легалізацією УГКЦ відродилося товариство у Львові. Воно об'єднує молоду наукову еліту, людей інтелектуальних і прагнучих знань, для кого важливий розвиток його держави. У 1993-му в «Обнову» прийшов учень греко-католицької гімназії Іван Щурко. Через 14 років він очолив Федерацію товариства «Обнова», яка нині діє у Львові, Києві, Івано-Франківську і Чернівцях. І до слова в це товариство можуть вступати вірні різних православних чи римо-католицьких церков.
Літні табори, потім зустріч друзів з Франції, ми їх возили в Карпати. Після того багато такої буденної роботи тут, і я так втягнувся, і то вже здається, що це дійсно складно поєднувати. Особливо зараз, коли вже сім'я і робота така повноцінна. Студентські роки, то якось легше поєднувалося. З одного боку, а з іншого боку, зараз собі і життя без товариства не уявляю. Настільки воно вже все зрослося, і десь і робота, і обнова, і багато речей, ну вже так вони в житті переплилися.
Нині у Львові «Обнова» налічує більше 35 активістів, але це ті, хто живуть товариством. Уже приходить нове покоління молодих людей, які виросли в незалежній державі.
Молодь більше починає долучатися до життя парохіального свідомо. То то вже не є прибирання церкви там чи якісь такі речі, ну їм сказали це зробити, але практично при кожній парохії є якась молодіжна спільнота, яка вливається в життя парохіальної спільноти свідомо. Важливий аспект нашої роботи – це є розуміння церкви, розуміння духовності нашої церкви.
Кожна молода людина, яка приходить у спільноту «Обнови», має можливість відкрити світ, себе і своє покликання.
Певні непорозуміння, ще не до кінця випрацьований інститут духовництва, інститут капеланства для молодіжних організацій. Це стосується не тільки «Обнови», а також інших товариств.
На сам кінець розмови голова Федерації товариства «Обнова» Іван Щурко зауважив, що у роботі з молоддю найважливіше щирість із боку спільноти і духовенства. Іншому випадку молоді люди просто відштовхують навіть найвдаліший проект. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Закарпатті більшість церков та релігійних спільнот створює спеціальні служби з роботи серед молоді. Священнослужителі вважають, що найбільше духовної підтримки потребують молоді люди, які живуть у великих містах, де існує добре описаний соціологами феномен самотності у натовпі. Навколо тебе багато людей, але звернутися за порадою нема до кого. Як працюють церкви з молоддю, Радіо Свобода розповідали настоятель Хрестовоздвиженського храму протоієрей отець Дмитрий Сидор, директор родинного будинку «Нова сім'я» Валентина Червоноока та й пересічні закарпатці. Слухала їх і записувала наша кореспондентка в краї Надія Петрів.
Мукачевець Василь Ковач з маличку допомагає прислужувати в церкві. Каже, ніхто його до цього не змушував, не привчав, просто ходив з бабусею до храму святого. І так йому сподобалося, що вирішив обрати служіння Господу життєвою стежиною. Незабаром Василь закінчує школу і мріє піти вчитися до Богословської академії. Про себе так розказує Радіо Свобода.
Звичайно, ходжу до церкви. З малку ходив до церкви моя бабуся. Із раннього віку водила мене у храм, вчила молитися, вірувати в Бога, виконувати заповіді Божі. І таким чином ми продовжуємо не як традицію, це вже як світогляд наш.
Закарпатське ж духовенство говорить про те, що покоління, виховане радянським часом, доволі тяжко повертається до церкви. Також варто вчити Слово Господньому ту молодь, яку до років 10-12 до храмів майже не водили. Аби ж молодь зацікавити, в Ужгороді пішли своїм шляхом. Каже протоієрей, настоятель Хрестовоздвиженського храму отець Дмитрій Сидор.
Ми пішли тою дорогою, коли в церкві акцент кожної проповіді іде на іменно молодіжну тему. В якому плані? По-перше, проблема молоді – освіта, здоров'я, школа, а найголовніше – особистий духовний стан. Як відноситися до любові, до створення сім'ї, як відноситися до сьогоднішнього пропагандуємого свободного сексу, як відноситися до абортів.
Ще один шлях роботи з молоддю православного духовенства у Хрестовоздвиженському храмі в Ужгороді – функціонування центру допомоги материнству та дітям-сиротам. Що стосується власне материнства, то, за словами настоятеля, у першу чергу мова йде про допомогу тим жінкам, котрі хочуть зробити аборт. За останні 3 місяці до центру звернулося понад 60 таких молодих жінок, каже отець Дмитрій.
Закликуємо інкогніто дівчат, які мають родити дитинку, вона сім'ї не має, але вона настроїлася на аборт. І ведемо з ними бесід. На першому початку наші психологи, а потім направляють до нас на сповідь. Безумовно, із 10 лише, може, 2-3 відмовляються від абортів. Але ми рахуємо, що і це велика наша допомога, бо багато з них так і казали. Нам не потрібно багато грошей. У той момент було. Нам потрібно було розраду.
Отець Дмитрій розповідає, він переймає все цікаве і сучасне, аби лише залучати молодь до церкви.
Ми пишемо свою естрадну ритмічну музику. Але яка різниця? В ній нема, на відміну від тої рок-музики, тих ритмів, тих таких імпульсів, тих частот, тих науково розроблених впливів на підсвідомість.
Таку музику співають не священники, дяки чи спеціально вчені хористи, а діти. Вони приходять сюди самі, їх приводять. Чимало з них тут знаходять свій другий дім.
Я хожу сюди вже 6 років, мені здесь дуже подобається, більше всього я люблю танці.
Жанна і Ніка – діти-сироти. На їхню долю випало важке випробування. Їхня сім'я нині, як і ще 170 дітей, в єдиному в Україні родинному будинку «Нова сім'я». Заснувала його понад 17 років тому медсестра Ужгородської міської поліклініки Валентина Червоноока. Нині кожної вільної хвилини вона приводить дітей до храму.
Цікава тенденція спостерігається в Україні. Ті, кому 16-18, декларують більш глибоку релігійну залученість, ніж ті, кому 20 і більше. Так, дійсно, згідно з опитуваннями, релігія у ціннісних перевагах молоді поступається сім'ї, цікавій добре сплачуваній роботі, коханню, друзям, прагненню мати власний бізнес, але випереджає політику, а також, у що важко повірити, відвідини вечірок, дискотек і навіть суспільному статусу. І все ж, з-поміж суспільних інституцій, молоді люди найбільше довіряють саме церкві. І саме з нею найбільшою мірою пов'язують свої надії на одухотворення суспільства. Тож традиційним церквам України не варто скаржитися на загублену генерацію. Ліпше простягнути цій генерації руку. Це була програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єлецький. Говорить Радіо Свобода.